Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. По средата на седмицата вече е време за така, повече изводи и коментари. Още повече, че този път се случиха и доста неща след мачовете. Дай да започнем от Конте, защото каквото и да говорим, завръщането на Конте във Висшата лига е много интересен като процес и като всичко останало.
Ами, точката на, т.е. недоволството стигна точка на кипене и то се видя на матча още при загубата с Ман Юнайтед. И според мен този път Даниел Леви просто беше принуден да действа. Сега, друг е въпросът, че т.е. те са хиляда въпроси, но първо как го изиграват пиарски, смисъл на 2 юни не се разбраха с Конте. Очевидно е било за пари най-вероятно и най-вече за гаранции за това, че ще се купуват нови футболисти, т.е. ще има бюджет. И днеска много, как да кажа, много забавно са го оправдали, като са казали, че той тогава нали, тък му бил уволнен от Интер и още не се чувствал готов да се завърне в тренерството и не знам си какви глупости, но сега вече всичко е точно и почваме. От друга страна имаш Нуно Еспирито Санто, чието назначение някак си беше като след няколко такива неуспешни опита като с Конте, но Нуно Еспирито Санто беше сякаш възможния вариант и там, как да кажа, не беше по любов, образно казан. В смисъл такъв, че не можа да така да разпали сърцата на феновете, и а пък още повече и с футбола, който демонстрираше през повечето време. Между другото, любопитен факт е, че те малко постъпиха като Челси, защото той през август беше менеджер на месеца и само 50 дни след това беше уволнен. Разбира се, при Абрамович има много по-силни рекорди, както се случи с Аврам Грант и с Карло Анчелоти и така нататък, но пак беше такъв тип ход, просто любопитен факт. Иначе, поради факта, че футбола, който предлага Нуно, някакси от една страна не можа да пасне на разбиранията на това какво трябва да е Спърс, особено сред феновете, които си живеят с спомените за футбол от времето на Глен Ходъл, примерно, и така нататък. Окей, по-скорошни от подвига на Почетино почти подвига в Шампионската лига. От друга страна, Нуно играе изключително предпазлив футбол, който е свикнал да бъде реактивен и така нататък, и в крайна сметка не се получиха нещата и Тотнъм вече са с 5 загуби. Тоест, се случва, Даниел Леви някакси принудително, въпреки че сигурно, понеже не е най-щедрия на света, сигурно малко със свито сърце, да посегне към най-добрия възможен безработен в момента треньор. Тоест това според мен е историята накратко.
Да, аз бих добавил и следното. За мен Нуно Санто още от първия ден се опита да прави в Тотнъм неща. Знаеш ли, то между другото вероятно сега ти по-добре се справиш с по-глобалния анализ, особено по отношение на някакви обществени процеси. Обаче, на мен лично ми се струва, че когато започнеш да правиш една работа, без значение каква е тя, и започнеш прекалено много да се съобразяваш с околните, а не с себе си, т.е. ясно е, че ти не можеш да не се съобразяваш изобщо, но когато съотношението стане твърде много в полза на другите хора, а не на теб, в един момент провала е ясен. За мен това е големия проблем. Нуно Санто в нито един момент в Тотна, в нито един момент не показа, че иска да направи своя си отбор. Защото Тотнъм първите три матча ги спечелиха, но ги спечелиха по много различен начин, отколкото самия Нуно Санто играе. Така че за мен това е най-големия проблем в тази цялата работа. Обаче, какво чакаме сега от Конте? Защото Конте не е кой да е, без никакво съмнение. Обаче той трябва да работи с тези играчи. Януари не е най-добрия месец да се правят сделки. Трудни са сделките през януари, особено за топ футболисти. Така че какво очакваш ти от Конте в тази среда, в която той влиза в момента в Тотнъм?
Първо да почнем от там, че той многократно е заявявал как не иска да поема отбор посред някакъв момент от сезона и така нататък. И между другото, не го е правил чак от Бари през 2007-2008 сезона. Сега наистина ще му се наложи в движение да види какво може да направи с тия футболисти, как да, вероятно, първата му среща след, разбира се, те проведените с Леви и с Фабио Паратичи, първата му среща би трябвало да е с Хари Кейн, за да разбере какво му е сега на този човек. В смисъл, включително душевно какво му е. Защото това беше, разбира се, другата, освен треньорската, другата сага на лятото, беше случая Хари Кейн и сега всички сме се съгласили, че Хари Кейн някакси се едно духа му, тотнамския му дух, така да се каже, се е изпарил по някакъв начин и той наистина не е футболиста, за който, който би трябвало да бъде, и смисъл, който да отговаря на реномето и на името си. Сега има и такъв подход. Говорих се за 150 милиона паунда, които ще му бъдат дадени. Още не се разбира кога. За мен, мисля, че за зимен трансфер прозорец, това ми се вижда супер много. По-вероятно се става въпрос за да започне нещо да харчи през зимата и след това пък да видим, след това, разбира се, да стори отбора през лятото. Ако продадат Хари Кейн, те се още може би могат да му вземат близо 100 милиона, така че те, ето ти ги едни 250 милиона, които би трябвало да са така солидна основа за не просто за промени в движение, ами наистина за цялостно построяване на отбора, както Конте го разбира. Иначе Конте, си го знаем, деца вика още от Сиена, примерно, си го знаем какво обича да прави, а именно видяхме го и в Ювентус, и в Челси, и сега последно в Интер. Разбира се, има специфики, но най-общо бърз футбол с страшно много тичане, предшестен от изтощителни тренировки. Това му е вероюто. И между другото го постига. Като се замислиш само какво се случи през 2017 година, смисъл с десен уингбек му беше Виктор Мозес, човек, който ти не пример давам само. А в защита, в тройката защита беше Давид Луис, който, нали, не е най-стабилният защитник на света. Тоест с футболисти, които биха били категоризирани като лимитирани, той може да постига неща. Разбира се, не говоря в момента за шампионската титла, както тогава, защото тогава имаше ред други стечения на обстоятелствата, свързани с останалите кандидати. Тук говорим за това, че Тотнам някакси да се отблъсне от тази посредственост, която, между другото, то не е много по-лошо. Те сега са 8-ми, или ако не се лъжа, а минали пролетта бяха 7-ми. Тоест, това е проблема, че са, някакси седат под върха и нищо твърде хубаво, нито твърде лошо не им се случва, ако не броим сега тук последните няколко седмици. Ето с тази посредственост трябва да се пребори Конте, разбира се, предполагайки, че има на своя страна и шефа Даниел Леви и, разбира се, Паратичи, когато се спечелиха три титли общо в Ювентус, той като директор, т.е. Паратичи като директор, и, разбира се, подкрепата на феновете, и да не забравяме и новия стадион, защото откакто пуснаха публика на новия стадион, спрямо преди, когато имаше мачове, се оказа, че приходите са близо 20% нагоре, което е с някакви чудовищни суми. Смисъл, имам предвид от посещаемост, от мерчендайз, от всичко, което там включва ходенето на мач. И последно тук да кажа, аз съм, така да се кажа, от школата, която смята, че Даниел Леви направи една огромна грешка, гонейки Почетино, и то точно след сезона, в който играха в шампионската. Струва ми се, сега той така е, смисъл е лесно да се говори и да се гадае, но струва ми се, че ако беше получил още подкрепа, още средства и още време, Почетино можеше да ги добута, не знам дали е израза, но по-скоро да, до нивото, което те, до което те само за секунда сякаш се докоснаха до онзи удар, т.е. до онази ръка на Муса Сисоко. В смисъл, за няколко минути те бяха, така да се каже, сред най-високия възможен елит. И сега, разбира се, отново не са, да видим дали Конте ще успее това да го, да го поправи, защото калибъра на самия Конте, тук дано не се обиди някой фен на Спърс, но калибъра му е по-голям, отколкото е профила на този отбор към момента.
Да затворим темата за Конте, аз само ще добавя едно нещо в контекста на Хари Кейн. Сега аз лично никога няма да забравя един двубой, който беше прелома тогава на Конте в Челси, той беше на Емират срещу Арсенал. Арсенал поведе с 3-0 на почивката, до почивката. На почивката Конте промени формацията. Той до тогава играеше с 4 защитници в онзи сезон. Той смени формацията, ако не се лъжи, извади Джон Тери дори. И това беше фактически край на Джон Тери като тази голяма фигура в Челси. Той после игра малко, но вече не беше това, което беше. Тоест, Конте е човек, който е способен да вземе и такъв тип решение. Тоест, ако някой мисли, че Хари Кейн е недосегаем, Конте е способен да вземе такова решение, защото статута на Джон Тери в онзи Челси и статута на Хари Кейн, окей, може би са малко различни заради години и така нататък, но не са и чак толкова по-различни. Така че ще бъде интересно той какво ще направи. Трябва да направим една друга тема, която аз между другото от известно време отлагам. Не за друго, защото мислях, че трябва да се съберат, както се казва, мачове. Обаче темата за Арсенал излиза на преден план, защото от 1 септември насам единствено Челси има повече точки от Арсенал, спечелени, и това е само една точка повече. Което в някаква степен вади темата за Арсенал в следния контекст за мен. Ти ще кажеш, разбира се, какво мислиш. Дали кризата от началото на сезона е приключена? Защото все още е рано да говорим за някакви други неща. Но дали онази криза от началото на сезона е приключена вече, според теб?
Ами, напълно изглежда така. Някакси тук трябва да се да спомена и това, че аз бях по-скоро от неверниците, че Артета нещо ще успее в крайна сметка, докато ти винаги си бил на мнението, че трябва да му се даде време, и в случая ти си прав. Защото според мен всичко това, което наблюдаваме, то не е просто някакъв проблясък, не е просто първото полувреме срещу Тотнам, фигуративно казано, а става въпрос за, как да речем, структурен напредък във всичко. И самия Артета, който казваше, чакайте малко, не пискайте, образно се изразявам, изчакайте да се върнат всички контузени футболисти и ще видите тогава на къде отиваме и за какво става. Много нещата. Стана въпрос за Томас Парте и Луконга, които оформят страхотна вътрешно халфоволст. Факта, че крилата му изведнъж заработиха с Емил Смит Роу, и в случая, който дойде уж като нещо като плеймейкър, а сега е чудесен по лявото крило. От другата страна, Букайо Сака, например, даже аз го казах и в студиото с Виктор, че някой ги беше сравнил с Фреди Люмберг или Робер Пирес, т.е. някаква такава динамика започва да се наблюдава. Не на последно място, какво правят фулбековете? Айде, Томиасо може би в по-малка степен, защото задачата му, доколкото виждам там, е по-скоро да изостава, т.е. на принципа на дисбаланса, и да помага на централните защитници, докато Товареш да играе високо в ляво заедно с Емил Смит Роу, и то наистина това работи. Даже нищо чудно, но Товареш да стане като с Берн Лено и Рамсдейл, в смисъл Киеран Тирник, който по едно време беше най-добрият футболист на Арсенал, да трябва наистина за по-дълго да седне на пейката заради това, би го нарекал, попадение португалско. И така нататък. И това, че Обамеянг играе с настроение, това, че Лаказет сякаш беше преоткрит, някакси преизмислен се едно в каква позиция, да се връща по-назад, да тегли оттам, нещо подобно на това, което прави Фирмино, само че представи си, ако в Ливърпул бяха с 4, т.е. Фирмино в задна, по-задна позиция и Диого Жота на върха, нещо, което те в повечето случаи не правят. Но говоря за ролята, която Артета, така да се каже, му измисли. Тук скоби ще кажа, че според мен ще е чудесно, ако Арсенал могат да задържат Лаказет, защото той има още много какво там да даде. И разбира се, да не забравяме Рамсдейл, който според мен е едно от откритията на годината. И то се видя и сега с Лестър Сити и неговите подвизи там. И като казвам Лестър Сити, понеже последния матч е най-пресен и би ни послужил за пример, ще кажа така, в смисъл, аз се разходих по състава, грубо казано, и, нали, къде е какво, но най-важното е, че Артета вече започва да контролира мачовете, нещо, което беше голям проблем преди това. И това се видя с Лестър. Окей, второто по време почнаха по-слабо. Имаше едни 20 минути на Лестър, в които можеха да си вземат едва ли не да изравнат и така нататък. Изпуснаха се ново положение. Тоест, проектът не е завършен. Има още какво да се работи и в защита и така нататък. Но факта, по който, тоест, начина по който го изнесоха като цяло това гостуване, а то все пак се води тежко гостуване, защото и Лестър Сити бяха напоследък в форма и така нататък. Според мен говори много за някакъв начало на промяна на манталитета. Тоест, оня Арсенал, който, без да ги обиждаме, много хора наричаха безгръбначен, смисъл при късния Венгер и така нататък, при Унай Емери, който не можеше да затвори матч и така нататък и се сриваше за някакви броени минути. Това за момента, т.е. в момента не се наблюдава вече и не е случайно. Арсенал са в подножието, буквално в подножието на топ 4, така както всички казваха след първите три загубени матча, че всичко е катастрофално и край едва ли не. Но разбира се и ти трябва да кажеш специално по тази тема.
Ами да, смисъл, аз бих добавил това, че първо аз смятам, че за Арсенал е изключително важно следното нещо. Ние вече видяхме, защото най-големият упрек към Артета беше, че никой не виждаше какво той иска да направи. Нямаше как да бъде видяно това. Нали, можеха да се правят, нали, аз можех да седна да обяснявам кое как трябва да стане и така, но друго е да го обясняваш, друго е да можеш да го видиш. Сега това се вижда. Да. И то проблемът тук е, че можеш да го видиш за 30 минути. Не можеш да го видиш за 90. Виждаш го за 30 минути. След това има един срив. Но това е 30 минути повече от преди. Тоест, пак стигаме до това, че нещата трябва да се случат постепенно. И това, което смятаме, че в момента Арсенал има 14 души, които могат да играят футбола на Артета. Те са 14, броил съм ги няколко пъти. Въпросът е, че те трябва да станат 20. Те трябва да станат 20 в рамките на една година. И от това дали Артета ще успее да го направи, зависи много. Аз пак ще кажа, че за мен тази година влизането в топ 4 не е задължително. Далеч по-важно е това конструиране на структура и на облик, на лице, на стил да продължи. А то може би, ако то продължи и ако е успешно, то от само себе си нещата ще тръгнат натам. Зависи какво стане с Man United, зависи какво стане с Tottenham и така нататък, защото топ 3 според мен са извън тази конкуренция. Но за мен кризата от началото е вече в миналото. Дори най-големите критици на Артета сега казват, че той няма защо да бъде упрекван към момента. Вероятно при първата загуба нещата ще се обърнат отново. Но за мен това е процеса. Да продължи тази структура, която вече визуално хората могат да я видят, а не само да я обясняваме на теория. Колкото до Лаказет, има слухове, че искат да му предложат преди началото на януари, искат да му предложат нов едногодишен договор, така че договорите на Обамеянк и на Лаказет да завършат по едно и също време. Но това не знам дали ще стане и как ще стане, но така или иначе, според мен това беше нещо много важно. Има още една тема обаче, подобна е тя, и тя е свързана с Улверхемптън. Защото така, вълците в момента Улверхемптън е седми на една точка след Арсенал, но Улверхемптън също подобно на Арсенал започна кошмарно с три загуби кампанията. И те не само, че и там е същото, те са като близнаци двата клуба. Там също се вижда модел, стил и яснота какво правиш и дори в понеделник на Северта много ясно го каза. Увърхемта на Нуно Санто играеше в своята половина, а те в момента играят в центъра на игрището, оттам атакуват, което е много по-интересно за наблюдаване.
И Хименес веднага, да кажа, се завръща във форма очевидно. и Адама Траоре е човек с най-много успешни дрибали в цяла Европа и така и прочее, и прочее. Тоест тук и наистина има, има ги отделните елементи, но можем наистина да, да, и да извадим общ извод, че при Бруно Лаж някакси нещата наистина тръгват да се случват, и то в проактивния смисъл на думата. Нещо, което наистина Улс отдавна там в Black Country не са виждали такова нещо, смисъл не помна даже от кога. И това наистина е обнадеждащо, между другото, понеже казваш матч с Евертън, който също е най-скорошен, той е изключително показателен от една страна, и на първо място това, което казваш, че те се опитват и в повечето случаи успяват да разиграват топката в центъра на терена. И нещо, което преди го нямаше, т.е. преди се опитваха с дълъг пас да намерят някой от бързоногите там, Диого Жота или Хименес и така нататък, за да преодолеят, т.е. да им се получи контрата. Докато тук наистина Бруно иска да има топката през цялото време, и между другото това е и причината Евертън да изглежда толкова бледо срещу тях, защото Рафа Бенитес очевидно не успява да намери отговор не само в този матч, но по принцип на отбор, който му взима топката, защото и той от едно време е свикнал, че трябва да се играе с топката, тип малко, то не би го нарекал стара школа, но просто въпрос на концепция. И от там можем да извадим извода, че това е една от причините нещата при Евертън да не върват. И те, аз като ги гледах внимателно, може би, как да кажа, може би очакванията към Бенитес, това само в скоби ще кажа едно изречение за Евертън, очакванията към Бенитес точно с този състав, въпреки избухването на Демара и Грей и още няколко позитива, очевидно ресурса не е достатъчен за момент. Т.е. затова има свръхочакване, че Бенитес с наличното ще ги направи едва ли не отбор от топ 6, което за сега според мен изглежда по-скоро утопично. Що се отнася до Улс, да, те станаха много по-приятни за наблюдаване, и освен това почнаха и да събират точки, грубо казано. Сега там то при тях е ясно, че амбицията не е кой знае каква, но спокойно могат да се целят в горната половина на таблицата, по принцип.
Аз за Уверхенда ще добавя само едно нещо, което мен много ме впечатлява. Когато отбора загуби топката, първо те успяват благодарение на подавания, които са на разстояние 10-15 метра максимум, които са високопроцентни подавания, да изнесат топката много по-високо по терена. И второто, когато я загубят, да, не следва един процес на връщане веднага в своята половина, те се опитват да пресират там противника. И когато го направиш това нещо, по естествен път с цялата игра се променя. Обаче, сега ние за West Ham сме говорили страшно много, за Лид сме говорили страшно много, той има много теми от уикенда, обаче няма как човек да пропусне два матча, които се играха по едно и също време в събота. Равенството на Брайтън на Анфилд срещу Ливърпул от резултат 0-2, което е за мен е сравнимо на геройство, и победата на Палас над Ман Сити, която беше също така сензационна. Аз да си призная, тази седмица леко боледувах и имах възможност на спокойствие вкъщи да изгледам мачовете. Изглеждат ужасно впечатляващо като стил на игра и Палас, и Брайтън, което е някакво явление вече, може би, във Висшата лига за тази сега не мога да е на ръка млада школа, но те са така. Те са по-младото поколение, което те първа навлиза във Висшата лига.
Ами, Брайтън и Палас са една, ако можем така да се пошегуваме, оформя се нещо като висока средна класа в цялата лига, и те са видни представители на, как да кажа, този вид нова буржуазия. Тоест, те сами са си го изковали това нещо, разбира се, с най-вече под диригентството на треньорите си, които всеки по-своему се оказва, че е доста талантлив. Така, значи аз Ман Сити Палас не успях да го гледам, защото нали в студиото гледахме Ливърпул, Брайтън и
Ньюкасъл Челси,
да. И там ми е малко по-трудно, може би ти ще кажеш за Палас как са успели това нещо. Окей, явно червения картон на Лапорт много е помогнал и така нататък. Формата на Кевин Де Бройн, за да бъде сменен той, това разбрах аз като някакви важни моменти изобщо в представането на Сити. Но за Брайтън ще кажа, че това някакси като че ли в един момент, значи ти от началото си викаш, ама те тук сега Брайтън гостуват на Ливърпул, верно, напоследък са добри, обаче Ливърпул такива обикновено, като са в настояние, ги приключват до 20-та минута и то почти щеше да стане. Мисля, в 23-та падна втория гол. И тогава някакси всички си казаха, вероятно, а най-вероятно и самите футболисти на Ливърпул, ако трябва да сме честни, че точно това се е случило и оттам нататък просто матч ще се доиграва и ще се търси трети гол и така нататък. Обаче срещу себе си имаха отбор, който им взе топката и заигра срещу тях, така както те с така смелост и решителност и някакси лекота, че абсолютно не го очакваха това нещо и според мен от това разби, ако въобще е имало някакъв по-специфичен план на Клоп, тази реакция на Брайтън разби някакси го торпилира всичкото това нещо. И то се видя през второто полувреме. Между другото, само да напомня, че Брайтън спокойно можеха да се стръгнат и с три точки заради подвизите второто полувреме и пропуските и така нататък. Така че нищо от това, което... А, между другото, имаше и отменен гол. Да. Но мисълта ми е, че всичко това, което го казваме, то в никакъв случай не е случайно. То е плод на работата от заздравяването на защитата. Окей, тя няма Ливърпул като са в настроение, разбира се, ще ти вкара два гола. Но нататък по терена през факта, че Ив Бисума се завърна и така нататък, в средата имам предвид, се оказа, че този в този отбор има доста арматура, така да се каже. В смисъл, има нещо доста желязно като гръбнак в него и те са способни да в смисъл, те това, което демонстрираха срещу Ливърпул, означава, че те са способни да отвърнат на всеки. Тоест могат да се състезават. То случай технически няма как да, но биха могли и да стоят по същия начин, да кажем, и срещу Байерн Мюнхен. Тоест срещу някои отборите, които за момента са най-добри в света. И това наистина е огромно постижение. Не само това, че са толкова напред в класирането, а по-скоро духа и играта, която някакси инсталира Греъм Потър в този отбор, от който наистина, честно казано, никой, включително трябва да си признаем, че и ние не сме очаквали това да даде толкова бързо резултати.
Така е. Аз само искам да вмъкна един детайл, без да го генерализирам още. Дори мога да кажа, че не мога да защитавам подобна теза с много аргументи, но вече няколко мача наблюдавам движението на Върджил Ван Дайк, и за първи път от много време ми се струва, че в неговото движение, в начина по който действа, има нещо, което не е така както трябва да бъде. Може би защото стандартите, които той е поставил, са адски високи. Обаче да. Има неща, които се случват около него, които той обикновенно просто правеше той спираше всякакви атаки на съперника предварително, той ги прочиташе предварително, а сега те минават покрай него. Което и акцентирам върху това, за да може всички да го наблюдаваме. Те първа, дали ще се развие като процес, за мен това е много, много интересно и много явно. И само последната тема, преди да завършим. Големия шампионски отбор на Ливърпул се отличаваше с двама крайни бранители, десен и ляв, които бяха и са емблема на тези две позиции в съвременния футбол. Обаче, реално погледнато, когато видим къде Ман Юнайтед се промени в събота, двамата крайни бранители осигуриха широчината и можаха да дадат своя принос. На позицията крайни бранители, Челси, например, има по двама души на позиция и там те блестят страхотно. В Арсенал категорично тези две позиции са управени. Да. Дори под формата на шега може да кажем, че изведнъж крайните бранители се оказват адски важни в футбола за прогреса на всеки един отбор.
Ами то наистина според мен е тръгнал тренд и робо т.е. за преосмислянето на ролята на фулбековете. Фулбековете, плеймейкери и така нататък. Между другото, нещо подобно отново ще изтъкна Нуно Тавареш какво прави с топката в крака, т.е. и в предни позиции. И влизане навътре, когато се наложи, за да освободи на Емил Смитрол и така нататък. Но наистина тръгна от Ливърпул, само един штрих да добавя, че повечето от тези, които избори, имам визирам Челси и Ман Юнайтед срещу Тотнам, конкретно в този матч, там става въпрос за уингбекове, което е малко по-различна роля, защото уингбека има свободата в голяма степен да не мисли какво става зад гърба му, защото лявостоящия или дясностоящия съответно в тройката защитници се предполага, че трябва да го покрива, както и някой от вътрешните халфове. И сега, при Юнайтед те нещата не са равностойни. Уан Бисака очевидно не е нивото. Люк Шоу по-скоро е там за хвалба, как, по начина по който движат топката. Но от друга страна, като казваш Челси, и особено Рийс Джеймс, не говоря само за двата гола в случая, въпреки че те бяха много впечатляващи, изобщо за позиционирането и на Джеймс, и на включително, айде ще смятаме и мача на Юнайтед. Така че ти си абсолютно прав. Аз не знам дали това е някакъв ренесанс в треньорското мислене, че фулбека колко е важен и така нататък, но всички отбори, които избори, може би Сити малко изостават към момента в това отношение, защото Кансело, например, очевидно направи слаб матч и така нататък, но тенденцията наистина я има и тя е ясна. И той универсализъм при големите топ-топ класа отбори, говори, между другото не само в Англия, има го и при Бенжамен Павар, примерно, от дясно на Байер Мюнхен, Алфонсо Дейвис и така нататък. Всичко това, това е наистина тенденция, която може би е тръгнала от Клоп, или може би пък има някаква цикличност, т.е. да движиш топката през фулбековете и те да имат универсалистката роля и да покриват, и да атакуват, и да остават място за така наречения оверлап да го правят с съответно атакуващия халф от тяхната страна.
Така е. Аз не казвам, че са еднакви, но за мен някакси много интересно като тема, защото правят впечатление те и те първо ще си я разглеждаме, разбира се, и в нашите предавания. Спираме до тук, защото може да говорим до утре сутринта, толкова много с темите. Спираме до тук, дори не сме засегнали новия треньор на Ньюкасъл, защото такъв има временен, само временен е за сега, но ще видим и това, вероятно в следващите издания ще стане и това тема, така че това е от нас към момента.